клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Започва нашето предаване за нещата от живота. Днес ще говорим за едно изключително важно откритие. Наричат го ДНК-то на психологията и то касае функцията на мозъка, която управлява живота ни. През 1992 година един италиански учен, Джакомо Ризолати, и екипът му в Парма, Италия, изследват мозъците на вид маймуна, наречена макак. Правят го с надеждата да открият как мозъкът изобщо организира моторното поведение. По-конкретно се съсредоточават върху една мозъчна област на макака, известна на невроучените като F5 или премоторна зона, която регистрира активност, когато маймуните извършват определени действия, като например да вдигнат фъстък.
Интересното е, че те забелязват как промоторните неврони на маймуната показват активност не само когато самата маймуна се пресегне за фъстъка, а и когато види друга маймуна да прави същото, което за екипа на Ризолати е изненада, тъй като невроните в промоторните мозъчни области не реагират на визуални стимули.
Един особено горещ летен следобед, Ризолати и екипът му наблюдават най-странното нещо, когато един от студентите на професора се връща от обедна почивка и стиска в ръка фунийка със сладолет. Те забелязват, че макакът го гледа настойчиво и почти умолително. И когато студентът поднася сладоледа към устата си и го облизва, за да види какво ще стане, мониторът, свързан с премоторната зона на макака, се активира и започва да дава сигнал.
Маймуната не е направила нищо. Нито е помръднала ръка, нито е близнала от сладоледа. Тя дори въобще не държи нищо. Но самата гледка на студента, поднасящ сладолед към устата си, кара мозъка на маймуната да имитира в ума си съвсем същото действие.
Впоследствие Ризолати нарича този невероятен феномен огледални неврони в действие. Неврони, които се активират, когато едно действие се извършва, но и когато същото това действие се наблюдава. Трябваха ни няколко години, за да повярваме в това, което виждаме, признава по-късно Ризолати.
Но огледалните неврони на маймуните не се активират при вида на което и да е движение, било на студенти, било на други маймуни. Екипът на Ризолати успява да демонстрира, че огледалните неврони на макаците реагират на така наречените насочени движения. Онези дейности, включващи предмет, като например вдигането на фъстък или поднасянето на сладолед към устата, а не на всяко произволно движение, като да речем да прекусиш стаята или просто да стоиш прав с кръстени ръце.
Дали обаче човешкият мозък работи по този начин? Ето, това е много интересен въпрос. Дали ние също имитираме действията на хората, които правят нещо с някакъв предмет? По съвсем очевидни етични причини учените не могат да поставят електроди в работещия човешки мозък, но мозъчните изображения, получени чрез магнитен резонанс и електроенцефалография, ни дават утвърдителен отговор. На тях всъщност се вижда, че тези области се активират и когато някой извършва дадено действие, и когато той наблюдава как друг човек извършва действието. Скъпи приятели, прекъсваме за малко, а след това ще продължим с ползите, които ни носи това познание, и всъщност по-добре ще разберем и себе си в някои отрицателни неща, но най-вече ще видим с какво можем да си бъдем полезни на самите себе си, какво научаваме повече за нашата човешка същност и нашия дизайн, с който сме създадени. Така че това е наистина много интересно. Останете с нас на вълните на радио Гласът на надеждата и не сменяйте честотата.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново, това е категория Живот по радио Гласът на надеждата. Вие сте в компанията на Божидар и Ради, а днес говорим за изключително важно откритие, което става към края на миналия век. Това е откритието на професор Изолати за огледалните неврони. И всъщност то е важно за това, защото ни показва как нашият мозък управлява живота ни. Да видим.
Доказателствата за съществуването на огледални неврони са всъщност толкова категорични, че според едно светило на психологията и невронауката в Калифорнийския университет, огледалните неврони са за психологията това, което е ДНК-то за биологията.
Може би сте се чудили, защо когато любимият ви баскетболист пропусне да вкара кош, стомахът ви се свива. Или обратното, когато любимият ви отбор отбележи гол, вдигате радостно юмрук във въздуха. Или защо когато героинята във филма се разплаче, важи повече за жени, очите ни също се пълнят със сълзи. И този прилив на бодрост, когато Арнолд Шварценегер или Силвестър Сталон се справят с злодея, и нахаканата походка на зрителя мъж обикновено и усещането за мъжественост, което вече цял час след филма продължава зрителят да изпитва. Или пък чувството за нежност и красота, което ни изпълва, когато гледаме балет или слушаме някой виртуозен цигулар.
Всичко това се дължи на огледалните неврони. Точно като маймуните на Изолати, когато гледаме действията на друг човек, било то да изпълнява дуспа или пък перфектно адажио на Роял Стенуей, нашите мозъци реагират така, като че ли ние самите извършваме тези действия. С две думи, като че ли гледането и правенето са едно и също нещо.
Огледалните неврони са също и причината ние често и несъзнателно да имитираме поведението на другите. А тази тенденция е толкова инстинктивна, че се наблюдава дори у бебетата. Например, ако се изплезите на някое бебче, и то вероятно ще ви отвърне със същото. Ето още няколко примера, в които мозъкът ни си играе с нас. Те са от ежедневието.
Когато някой започне да шепти, ние също веднага снижаваме глас.
Ако сме с възрастен човек, изведнъж започваме да вървим по-бавно.
Ако в самолета се случим до човек с особен акцент, повечето от нас несъзнателно започва да му подражават.
Таня Сингър е сканирала мозъците на изследваните субекти, докато те гледат човек, изпитващ физическа болка, и открива, че се активират свързаните с болката области, включително предната инсула и предният цингуларен кортекс.
Наблюдаването на чуждата болка кара доброволците да я изпитват като собствена.
Интересното е, че огледалните неврони се включват в действие и в обратния вариант, в случаите, когато изпитваме удоволствие от нещастието на другите, което не е много добро, е така нареченото злорадство.
С две думи, всичко, което виждаме или четем, че някой прави, ние също го правим в ума си. Ако ме видиш да се спъна и да политна надолу с главата по стълбите, твоите огледални неврони ще се активират и ти ще знаеш точно какво ми е на мен.
По този начин огледалните неврони не само ни помагат да имитираме другите, но те са отговорни за човешкото съчувствие. Те изпращат сигнали към лимбичната система или областта на емоциите, казано по друг начин в мозъка, зоната, която ни помага да се настройваме към чувствата и реакциите на другите, така че да можем сами да изпитваме какво е да ходиш в чуждите обувки. Ето, може да илюстрираме това със съвсем ежедневен пример – случка от близкия мол. Представете си, ако сте жена, че минавате покрай витрината на известна марка. Манекенка с изящни форми, облечена в проста лятна блузка, готини джинси и червена триъгълна кърпа, вързана на главата, ни кара да се заковем на място. Тя изглежда страхотно, стройна, уверена, спокойна и привлекателна. Подсъзнателно, макар да сме трупнали няколко излишни килца, ние си мислим, мога да изглеждам така, стига само да си купя същите дрехи. Това може да съм аз. тези дрехи аз ще имам нейната свежест и младежка безгрижност. Или поне, дори да не го съзнаваме, точно това ни казва мозъка ни. Преди да сме се усетили, вече сме в магазина, вадим портмонето или кредитната карта и няколко минути по-късно излизаме с блузката, джинсите и червената кърпа под мишница. Току-що сме си купили имидж или душевна нагласа или и двете. Това, разбира се, не е много безопасно с пазаруването, но пък ни дава отговор защо се хвърляме на тези неща. След малко продължаваме с разсъжденията в тази посока.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Двама учени напоследък проведоха, както те го наричат, усмихнато изследване. Поглед върху това как радостта или щастието влияят на купувачите. 55-мата доброволци в тяхното изследване трябва да си представят, че току-що са влезли в въображаема пътническа агенция. Вътре вече вариантите са три.
Едната група доброволци си представят, че говорят с усмихната жена, другата група с омърлушена жена, а третата с жена, на която направо живота я е писнал. Познайте кои доброволци докладват за по-приятно и позитивно изживяване, което е въображаемо. Познахте, разбира се, тези, които са разговаряли с усмихнатата агентка.
Изследването показва, че усмихнатото лице предизвиква повече радост в усрещния човек, отколкото неусмихнатото. И това води също и до по-позитивно цялостно отношение към въпросния бизнес. Не само това, но доброволците, които са си представили, че взаимодействат усмихната агентка, докладват, че е много по-вероятно и в бъдеще да продължават да ползват услугите на същата компания.
Според изследователи от университета Дюк, ние не само предпочитаме усмихнатите хора, но сме и много по-склонни да запомним имената им. Всъщност сме чувствителни към позитивните социални сигнали. Искаме да запомним хората, които са били мили с нас, в случай, че ни се наложи да контактуваме с тях отново.
Има страшно много хора, които страшно желаят да имат нещо, което за сега все още не могат да си позволят да купят. Те търсят начин да задоволят апетита си. Или, може би, това са просто огледалните неврони в действия.
Концепцията на имитирането е огромен фактор в причините да купуваме каквото купуваме. Случвало ли ви се някакъв продукт изобщо да не ви интересува, даже направо да ви е противен, но след време да промените мнението си, може би нов стил обувки, които са ви се стрували чудовищно грозни, докато изведнъж не започнете да ги виждате на краката на всеки срещнат, и след това минавате от по-тъпи обувки не съм виждала в живота си на трябва да ги имам. Незабавно.
Виждаме моделите в модните списания и искаме да се обличаме или гримираме като тях. Виждаме богатите и известните да карат скъпите си коли и да се забавляват в разточително обзаведените си имения и си мислим. И аз искам да живея така. Виждаме плазмения телевизор на приятела си или новия му телефон и веднага изплува в съзнанието и мисълта. Ама как така? Тези неща и аз трябва да ги имам.
Огледалните неврони не работят сами. Те често са в тандем с допамина. Това е един от мозъчните химикали на удоволствието. Допаминът е една от най-пристрастяващите субстанции, познати на човека. И решенията за покупките ни в голяма степен се движат от съблазняващия му ефект. Когато видим лъскавата дигитална камера или тези блещукащи диамантени обици, например, допаминът тайничко наводнява мозъка ни с удоволствие и след това, хоп, вече сме ги купили.
Преди да си се усетил, вече си напъхал кредитната си карта в апарата и си подписал касовата бележка. По всеобщо съгласие на изследователите, решението за покупка се взема само за 2 секунди и половина. Няколко минутки по-късно, напускайки магазина с покупка в ръка, еуфорията, причинена от допамина, затихва и ти изведнъж започваш да се чудиш дали изобщо някога ще използваш проклетата камера и къде въобще ще ги носиш тия обици.
Може би ви звучи познато. Дали всъщност пазаруването ни прави по-щастливи? Научните доказателства дават утвърдителен отговор, но това щастие изрично ни се казва, че трае изключително кратко време. И тази доза щастие може да се припише на допамина, строенето на чувство за награда, удоволствие и благополучие, което изпитваме веднага, щом изпразним портмонето си, но после пък може би почват страдания за празното портмоне.
Когато решим да купим нещо, мозъчните клетки, секретиращи допамин, ни карат изведнъж да се почувстваме страшно добре и притока на допамин подклажда инстинкта ни да продължаваме да купуваме, дори и когато рационалният ни умник казва, че вече имаме предостатъчно.
Това е опасно за нашия бюджет. Имайте го предвид, когато допамина се впусне в действие. Това, че познаваме по-добре себе си, ни помага и да се контролираме по-добре. Освен това, Библията ни казва нещо много интересно, че ние се променяме чрез гледане. Колкото по-добри неща наблюдаваме, толкова по-добре това ще се отразява на нас, на характера ни и обратното. Също е важно, така че да избираме внимателно. След малко ще продължим с още неща, свързани с друг тип огледални неврони. Те ни казват нещо много духовно за нашата същност, нещо, което често пренебрегваме. Не сменяйте честотата и останете с нас.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново, това е категория Живот с Божидар и Ради. Днес говорим за, може би, най-голямото откритие напоследък на психологията. Наричат го ДНК-то на психологията, а именно огледалните неврони. Говорихме за тези, които са свързани с подражанието, но има и друг вид неврони, огледални, които са въвлечени в нещо по-различно, дори съвсем различно. Подобно на огледалните неврони за действие, има такива за докосване.
С други думи, ако някой ме хване за ръка, неврон в соматосензорната кора, в сензорния дял на мозъка, ще се активира. Но той ще се активира дори когато просто гледам как докосват някой друг. Това е съпричастност.
Възниква въпросът. Ако просто съм зрител на това докосване, защо не се обърквам и не чувствам буквално, че действието се случва с мен? Тоест, съпричастна съм, не усещам буквално докосването. Така е, защото в кожата има рецептори за докосване и болка, които се обръщат към мозъка и казват: спокойно, не се случва с теб. Бъди съпричастна, но не изпитвай същото. В противен случай ще се объркаме и страшно ще се смутим.
И така, има обратен сигнал, който отхвърля сигнал от огледалния неврон, като предотвратява съзнателното преживяване на конкретното действие. Обаче, ако анестезираме ръката и я направим безчувствена и гледаме как някой докосва друг, ще го усетим буквално. Тоест, размива се бариерата между нас и другите.
Вилайанур Чамачандран нарича новооткритите неврони Ганди неврони или неврони на съпричастността. И това не е някакъв абстрактен, метафоричен смисъл. Всичко, което ни разделя от другите, всъщност е нашата кожа. Отстранете я и ще усетите докосването на другия в ума си.
Не случайно казваме на непокистите, че са дебелокожи. Разбира се, в тази материя има много религия. Всъщност, всички ние сме свързани не само чрез интернет и Фейсбук. Ние буквално контактуваме чрез своите неврони. Дори сега, когато си говорим по радиото, има цяла верига от мозъчни клетки, които разговарят помежду си.
Няма личност изцяло отделена от другите, която наблюдава света. И това не е някаква дървена философия. Тази концепция съзрява в нашето разбиране за базовата неврология. А това, разбира се, звучи религиозно, но това си е друг въпрос.
Значи, ако пациент с ампутирана ръка наблюдава как някой докосва друг, той ще го усети в ума си. Изумително е, че ако усеща въображаема болка в ампутирания крайник, но вижда терапевт да масажира ръката на друг, това ще успокои въображаемата болка при него. Сякаш невронът получава облегчение, докато гледа как се случва това с друг.
И още нещо. От край време учените разглеждат точните и хуманитарните науки като отделни сфери на познание. Както казва Сноу, това са две успоредни линии, които няма да се пресекат. Но огледалната невронна система е в основата на интерфейса, който позволява преосмисляне на въпроси като съзнателност, представата за собствената личност, онова, което ни разделя от другите и това, което ни позволява да сме съпричастни с тях, а също и моделите, свързани с културата, цивилизацията и религията. Неща, които са уникални за хората като хора.
Нашата култура налага в повечето време да сме агресивни и да се съревноваваме, но състраданието иска да бъдем по-нежни. То се опитва да се материализира. Разбира се, че то не може да реши всичките ни проблеми, но дава израз на специални възможности. Науката на 21 век изважда състраданието от сферата на идеализма и го поставя в реалния живот. И аз мисля, че това изцяло ще промени науката. Тя всъщност за кой ли път потвърждава казаното от Библията? Но, както обикновено, Библията надгражда човешките открития. Тя учи не само да откликваш на нуждата и на чуждата усмивка, а да стигнеш отвъд съпричастността, като пожелаваш доброто на този, който ти желая най-лошото.
Скъпи приятели, обръщаме се към свещеното писание, за да се задълбочим в края на нашата среща, именно в тази изключителна материя, съпричастността, милостта. Всъщност, ще се обърнем към една от петте големи проповеди на Исус, записани в Евангелието. Може би тя е най-популярната, известна е като планинската проповед. Евангелист Лука ни казва, че тя е изнесена на някакво поле или равно място. Наставленията на Исус са позитивни, но в същото време предизвикват и объркване. Те представят възвишена етика, което е позитивното, но объркването идва оттам, че тази етика изглежда непостижима. Вероятно, затова неговите благословения са уравновесени с скърби. Блажени вие, които гладувате сега, казва той, блажени, които плачете сега, блажени сте, когато ви намразят хората. Горко на вас, богатите, горко на вас, които сега сте наситени, горко на вас, които сега се смеете, горко на вас, когато всичките хора говорят ласкаво за вас. Но съветите на Исус стават още по-обезпокоителни. Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят, благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост. Всъщност, приятели, едно е да се молим за хората, които се отнасят зле с нас. Макар и с известна неохота, повечето биха го направили. Но да обичаме онези, които са ни врагове, или да се отнасяме любезно с хората, които ни мразят, или да изричаме благословение над онези, които ни проклинат, това не е в нашите възможности. Всичко, което казва после Исус, има смисъл, но въпреки това си остава истинско предизвикателство. Няма нищо особено в това да обичаме онези, които ни обичат. Все пак и грешниците обичат онези, които ги обичат, казва той. И няма нищо необичайно в това да правим добри неща на тези, които ни правят добро. Все пак, една добра услуга трябва да се върне. И грешниците правят същото, коментира Исус. Но защо трябва неговите ученици да се държат по този необичайен начин? Всъщност Исус ги кара. И както желаете да постъпват хората с вас, така и вие постъпвайте с тях. Той потиква учениците си да се държат така, както се държи Бог. Бъдете милостиви, както и вашият Отец е милосърден. Всъщност, Матей е записал думите на Исус в Евангелието си, който казва, че трябва да бъдем съвършени, както е съвършен Бог. Идеята за християнското съвършенство всъщност не е безгрешността, както много хора си мислят, а е милосърдието. Обаче има хора, които се мислят за добри, но изобщо не са милостиви. Вместо това са сурови и взискателни. Ако това е съвършенството, тогава Исус казва, че Бог няма нищо общо с него. И така, да заключим с този хубав призив. Бъдете милосърдни, както и вашият отец е милосърден.
Категория «Живот» ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно, в архивите на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org може сами да изберете какво да чуете или да си преговорите. До чуване!